kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jimaatat galgal keessa salama walakka jil kabega sa saditti meter bandi kuda sagal digdemi lama digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jerkaba fagov dioda radio satellite nail satif internetin kannen saganta kenyordo fajirtan daggeffato tagenya jallatamo akkamoltan jimaata fulbaana 15 bara 2017 akkalakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 5 bara 2010 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Babaroxoleen soraala keetti oduu irraa isanitti immoo boombiin leendan keessa tokkaate nama 22 caala mammadeessite xuyyuuri Ameerikaa kagaadi deemu tokko kan ammii keessa hin jiru tokko Paakistaan keessatti milishoota Islaamummaa keessa sadii fixe mataa oduu keessaa argu tokko.
Gumiin jaarmaalii hawaasaa Keeniyaa keessa jiru daayireektarri Abbaa Langaa Olaanaan biyyattii akka warra filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa dabre irratti akka hojjetan himannaa irratti dhiyeessu gaafatee jira. Qophiin keenya irraa irra jireessisaa rakkoolee walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Oromiyaaf naannoo Somaalee gidduutti uumame wajjin wal qabatetti fuuleffata. Maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleensa oduutiif gara soorattan sin deebisa.
Bombiin irra geejjiba baabura leendan keessa tokkaatee nam 22 caala mammadeessiti. Sa'aatiin bombiin tuni tokkaatee yoo namni muddamsuuf hojii yaa'uta diirama taane bombiin tuni akka gabaas poolisiitti leendan biyya warra nagaa biyya dhoowwattu akkan tolchuu jira. Madoolee keessa tokko ammoo akka lubbuu jira. Bombiin tuni baabura geejjiba lafa jala yaa'uka Paarsan Giriin jedhan keessa tokkaate leendan bara kana qofa marroo shan bombiin akkan keessatti tokkaate. Muummeen ministeera Biriitish Tereesaa Meey hojiin tuni hojii warra daafanaa hojii warra wasodaatuuti tanumaafuyyuu uummata. Kun durii nagaan hojii dhaquu malee jechuun dubbatti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kunin warri badaan ammallee leendan hadhuu jira. Warri kunin amaluu isaaniiti hujuma isaaniitti akkanaati taatullee durattuu silaa beekuu malanii jechuun tiwiitarii fi irratti barreessa. Tereesaa Meey ammoo takkumaayyuu dubbii qorachuu jiran ebelutu tolchuu danda'a jenneeti nato qorannoo hin dhumatinu durat dubbadheen beekuu jechuun deebii kennite. Xuyyuura Ameerikaa gaadideen Paakistaan gama kaabdiyaa jara milishoota islaamummaa ta'uun oolan jedhan hadhe sadii caal keessa fixe. Akka warri oduu tana VOA'tti jedhutti bombiin xuyyuur kompiitarii hajaja keessa tokko attuunin aanaa kuraam keessatti mana tokko irra buute. Manni kunin kan sheekii labsuun keessa beekamuuti maluu vii mahoobii jedhani warra fixan keessa tokkollee jaruuleen lafaa ammoo namni kunin miseensi milishoota islaamummaa haqaanii kan taalibaan waliin hojjetaniiti jedha. Jarri kunin waraana Ameerikaa Afgaanistaan keessatti qarqaaruun oladha haqaaniin tun jechuudha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbii torbaan dabre dubbate keessatti milishooti haqaanii Paakistaan keessatti dhokataniitiin qarqaarsa argatanii jedhe bulchootii Paakistaan ammoo mormatan. Kooriyaan kaabaan malee bulchoota addunyaa mataa nyaachuu jirtan dhalli Jaappaanirra ol qabdeetiin misaayil tokkofte. Misaayilii waraana hamaa kiiloomeetirii kum hedduu ta'anii waliin hadhuu danda'an. Biyyi tana dhiyoo tanallee tokkummaa mootummootatti adabe. Dhaabii naatoolleen akka addunyaan afaan tokkoon biyyi tana wajjechuu hin dandeetti gaafate. Naatoon dhaaba biyyoota Atlaantik gama kaabaa jiranii walda waliin jaarratan naga waliin eegachuuf. Akka itti gaafatamaan guddaa NATO Jeenis Stoolberg jedhetti Kooriyaan kaabaa ammallee seera addunyaa cabsite akkuma fe'ate misaayilii tokkosuu jirti addunyaallee waliin dha'uu jirti tun addunyaaf sodaa jedha. Kooriyaan misaayil tana teessoo mootummaa Jaappaan Pyongyang aanaa Kooriyaan misaayil tana iddoola Hokkaabii jedhara ol qabdeetiin ol tokkofte keessumattuu teessoo mootummaa isii keessaa Pyongyang keessa ol tokkofte jechuudha. Ministerii Haajaa Alaa Jaappaan Yihoodoo Suugoo ammoo akkana ta'utti callisuu hin qabnu addunyaan doorsifamkee jirti biyyi teennallee naga qabaachuu malte afaan tokkoon dubbachuu mallee jedha. Akka gabaasaa Kooriyaa kibbaatti biyyi ollaa Kooriyaa kaabaa jechuun misaayilii tunin kiiloomeetirii 13,370 deemuu dandeetti deemteellee suma naannoo Ameerikaa keessa ka jirtu guwaamiyyuu ga'uu dandeetti. Afgaanistaan kibbaa keessatti bombiin makiinaa NATO duratti awwaalan loltoota Romaaniyaa 4 caalaa fixxe. NATOon waraana addunyaa biyyoota gara Atlaantik gama jiraniiti. Akka oduu himaan bulchoota naannoo tanaa VOA'tti himatti fulaan namii itti dhumattuun xuyyuura godin Kandahaar jiru bira. Akka Faazal Bahar Biriil jedhutti bada tokkottu makiinaa ofii keessatti bombii awwaaleetiin achiin dubatti akka makiinaa warra lafeeguu kanaan dha'u tolche. Oduhiman Taliban waraan kennatte kan war biyyiteennatti baafat ufirra hadhuuf barbadeessuu jira jechuun dubbate. Taamcaqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Sudan kibba keessatti lagi Nayil guute irraan faca'e lolaan bokkaa dhiyootaan gibluu dhufeilleen magaala booritti baafate manneen dhibbe hedduu keessa nan baqachiise nama baqat kan qarqaarsitu hennuutti jiran. Maarta Alula Kooli akkisiin jettutti lolaan kun waan hedduu balleessuu jira namilleen tanaaf jedhee qarqaarsi guddaa argachuu jira. Sudan kibbaantu biyya haaraa dhiyoo addunyaatti dabalamte. Oduu namaaf qabsanu.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumiin jaarmaalee hawaasaa Keeniyaa keessa jiru daayirektar Abbaalangaa Olaanaan biyyatti warra filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa dabree irratti akka dalagan akka mannaa irratti banu gaafatee jira. Miseensonni gumii kanaa dheengadda waaree booda Naayiroobiitti hiriira ba'anii boordiin filannoo biyyatti akka sirna hojii isaa fooyyessuuf akkasumas immoo hojjettoonni boordicha filannoo darbe kanarratti akka raawwatan jedhaman akka seeratti dhiyaatan gaafatee jira. Galmoo Daawit Naayiroobiidhaa gabaasee jira. Kunoo.
Manni murtii Keeniyaa bu'aan filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa hageeyyii 8 bara 2017 haala seera biyyattiitiin waan hin gaggeeffaminii fi irra akka deebi'amu kan inni murteesseef. Gumiin kun yeroo waajjira lameenitti argamuun iyyatagalchu hojjetoonni boordii filannoo Keeniyaa hojii seeraan alaa hojjechuun filannoon kun akka irra deebamu godhan seeratti haa dhiyaatan jechuun gaafatan. Ijoon Joo Muhee bakka bu'aa gumii kanaati.
There's a crime to the subverting of the will of the people of Kenya on 8 August 2018.
Filannoo hagaa 8 bara 2017 irratti yakki murtee uummataa tuffachuu raawwatameera. Yakki kunis haga biyya ganuuti. Kan nuti jechaa jirrus uummanni Keeniyaa warreen fedha uummataa dabsuuf yaalan kana seetti dhiyeessee isaan gaafata. Lammata immoo wanti hundi akka duraatti itti fufuu hin qabu. Filannoon ta'uuf deemu kun karaa seera hin taaneen ammas gaggeeffamee bu'aa filannoo ammas akka fashalaa'u hin feenu. Kanaaf boordiin filannoo kun meeshaalee dheengadda dogoggora guddaa kana uumaniif haala duraatiin fayyadamuu hin qabu. Nuti jijjiirama feena.
Mr. Muheen dabalataan hojii raawwachiistuun boordii filannoo Keeniyaa Israa'el Chiloobaa fi namooti bu'aa filannoo kana miliqsuu irratti hamataman hojii isaanii gadhiisanii haa qoratamanii jedhan. Kana malees immoo teeknoolojiiwwan filannoo darbe kanarratti hojiirra oolan sirriitti qoratamanii waa'een isaaniis sabaaf akka ifaan gadhiifamu illee gaafatan. Yoo hiriirri kun waajjira muummee boordii filannoo Keeniyaa duratti ta'u koomishinarri boordichaa Rosalyn Akombee gumii sanirraa iyyannoo fuudhanii wanta isin jettan itti gaafatamaa kootii fi bakka dhimmi isaa laallatuun nan ga'a jedhanii waadaa galanii fi jiru. Itti aansees gumiin kun daayirektar Abbaalangaa mootummaattis iyyatan lammaffoo kan galchi yoo ta'u murtee manni murtii olaanaan dabarse sanaan hojjettoota boordii filannoo kanarratti Abbaan Alangaa mootummaa akka himannaa banu gaafatan. Iyunis Loduwaa daayirektar Abbaalangaa mootummaa bakka bu'anii iyyata kana fuudhani.
Thank you. On behalf of the DPP, we will accept this petition. We shall study it.
Guddaa galatooma. Iyyannaa kana daayirektar Abbaalangaa mootummaa bakka bu'ee tanan sinirraa fuudha. San boodas qorannee tarkaanfii barbaachisu fudhanna. Wanni biraan wanni nan isinitti himuu barbaadu sinii mirkaneessus fedhu waa'ee akka raawwatamee jedhamee kana daayirektar Abbaalangaa mootummaallee yaada keessa qaba. Kanaafis namoota yakka kanarratti hirmaatan irratti odeeffannoo barbaachisu qaamolee seera dhimma kanarratti qorachaa jiran wajjin ta'uudhaan irratti hojjechaati jirra. Iyyata kana erga ilaallee boodas isinitti deebina waan lammiileen Keeniyaa nurraa eeganis hin baana.
Koomishinarri boordichaa waa fuulacha bukaatii poolisiinii fi qaamni dhimmi ilaallatu hundi namoota boordicha keessa jiran qoratee yakki irratti argamnaan seeratti haa dhiyeessu jedhanus haga yoonaa garuu itti gaafatamaa olaanaa boordii filannoo biyyattii irraa namni to'annaa jala oole hin jiru. Paarlaamaan Keeniyaas dheengadda hojiitti deebi'uudhaaf kan jedhu akka ta'e yoo beeksisu pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaas dhaqanii miseensota paarlaamaa kana duratti haasawaa taasisanii jiru. Paarlaamaa kanarratti garuu miseensonni paartii mormitu hundii fi bakka bu'aan mana murtii Keeniyaa irratti hin argamin hafaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoo Dhaggeeffattoota keenya walitti bu'iinsa naannolee daangaa Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaalee Itiyoophiyaa keessatti uumame walqabate dhalattoonni Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiraataa turan kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman baqatanii Oromiyaa seenuu isaanii jiraattonniif mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisuu isaa kaleessa gabaasnee turre. Itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa lakkoofsi namoota buqqa'anii 20,000 ga'uusaa kaleessa nuuf ibsanii turan. Kanarraa argee bahaatti bilbillee dubbisne itti aantu itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiisa naannoo sanaa immoo arra lakkoofsichi walumaa galatti 30,000 dhaqqabee jiraa jedhu. Kana malees achuma argee ba'aa aanaa Cinaaksan keessatti lola liyyuu poolisii naannoo Somaalee fi jiraattota gandaa Toraanoo gidduutti geggeessameen namoonni 3 du'uu fi kabiroon 5 madaa'u dubbatu. Jiraattonniif itti aantu itti gaafatamtuun waajjira kominikeeshinii godinichaa kun. Ka jiraataan Cinaaksan haala namoota qeesaanii irraa buqqa'anii gara sanatti yaa'aa jiranii nuuf ibsaniin. Jalqabna.
Arrallee numa guuramuu jiran arra haga amma makiinaa 52 nu dhaqqabe kakaleessa dhufe san malee arrallee as guuramaa jira jechuudha. Garuu kakaleessaan sun aanoonni ollaan keenyaas uummata isaanii makiinaa erganii guurrachaa jiran haala sanarra jirra arra.
Namoonni warri dhufan kun eessa kan isaan qubatanii jiran namoonni baqatan jechuudha.
Namoonni baqatan kun iskuula 3 fi. Kaampii tokko qubatanii jiran garuu kaampiillee fuudhuu hin dandeenye iskuulli sanis fuudhuu hin dandeenye magaalaa keessatti faca'ee mana manaan illee uummata wajjin bulaa turan hanga'eedha. Agaarraas uummatuma wajjin jiru jechuudha. Warri yeroo maanta makiinaa argatees ol bahu jira. Haraa naannoo Hararii fi Kondolchaa fi Hawwadaa namni ol bahu eegale.
Namoota kana qaamni yeroo fillee ta'e qubachiisoo kaan immoo waan nyaatan waan dhugan kennu qaamni gargaaraa jiru jira.
Uummataatu gargaaruu jira. Uummatuma aanaa Cinaaksantu uummata kanaan lammii waan ta'aniif qubachiisee simachuu jira. Agaammaa qaamni gargaaruu jiru uummata. Garuu ammaan tana mootummaan Oromiyaa godinni argee bahaa qaymasqalii makiinaa 50 kana ergee namoota amma ol guuruu jira karaa Harar.
Cinaaksan irraa gara Hararitti guuraa jiraadha kanatti jettu.
Akkas.
Namoonni dhufan kun meeshaa qabeenyaa isaanii qabatanii dhufan moo akkuma duwwaati kan isaan dhufan namoonni gara Cinaaksanitti baqatan kun?
Namootni lubbuu isaanii qabatanii bahan malee lubbuu garaaruuf bahan malee qabeenyi isaanii akkuma jirutti qabeenya isaan horatan haga naannoo Somaalee keessa turan jechuudha. Qabeenya isaan horatan achumatti dhiisanii bahan jechuudha. Namni kun harka qullaan bahan sanuu.
Naannoo keessan haalli nageenyaa jiru maal fakkaata? Arra maalitti toolte? Cinaaksaniin naannoo ishee maaltu jira?
Cinaaksan mashakaa addaa keessa jira jechuu dandeessu obboleessu amma. Lolliin nuti deemu jira ammallee lolliin ni jira. Keessaawu araddoota koorelee fi turcaanoo jaamu. Ganama subiirraa eegalanii lolli haga ammaa itti deemu jira. Hanga sa'a ammaa itti na bilbilu jirtu kana lolli deemu jira jechuudha. Gama keenyaan ganamarraa eegalee haga ammaa kan du'e nama 3 sanis maqaa isaanii shikannuu danda'a.
Eenyuuf eenyu gidduutti kan lolli gaggeeffamaa jiru amma?
Liyyuboolisii fi uummata aanaa Cinaaksan jiraata araddoota sanni warra ta'an gidduu gaggeeffamu jira. Liyyuboolis magaalaa Jijjiirraa irraa dhufanii makiinaa 7 haga ammaa itti jiran jechuudha. Namni tokko illee kan dirmatee fi jiru ganama subii sa'a 12 nu bilbilanii nama 5 nurra madaa'e nu dirmadaa jiranii namni itti dirmachuu danda'es hin argamne. Haga amma madoo sanis iddoo sanirraa kaasuu hin danda'amne jechuudha. Madoon diigna kanarraa faca'u jira. Ardaa keessa kadduu 3 achi jira. Uummanni immoo qabsoorra jira. Haga ammaa irraan baanne ardaa san keessa manneenis.
Eenyu warri du'an kun maqaa isaanii beekanaan jettee jirta?
Tokko Shidee Abdullaahiidha. Lammaffaa Daawud Ahmadii. Sadaffaa Abdi Imaali. Araddaa Turaanoo Diidileenu.
Kaan araddaa akkamii?
Araddaan koralee namni gama keenyarraa godaamee jiru agamma.
Koralee jette?
Koralee kan du'e kan madaa'enu Turaanoo Diidaa Turaanootti. Warra madaa'e maqaan isaanii tokko Hamdii Yuusufiidha. Tokko Faarax Ali Idirisiidha. Tokko Aydiid Abdullaahiidha. Tokko immoo Hamdii Jibriiliidha. Inni kaan Faarax Idiris. Warreen kun bulchiisa nageenya araddaa Turaanoo dabalatee jechuudha. Warreen kun ammaa warreen madoon.
Kanneen madaa'anis kanneen du'anis Turaanoo keessa qofa moo koralee keessaas ka'aa madaa'an ni jiru?
Shanan madaa'anii fi sadeen du'anis Turaanoo keessa irraa namni kun du'e.
Koralee keessaa waan dhageessan hin jiru agammaatti?
Kan du'e hin jiru garuu lolli nama deemu jira.
Lola kana dhaabuudhaaf qaamni bobba'ee jira. Fakkeenyaaf akka humna federaalaa fa'aa kan naannoo sanatti bobba'ee mul'atu jira.
Sa'a 5 fi namni asirratti iyyattee akkasitti makalaakiyaan asirraa bahee ture. Makalaakiyaan asirraa bahee achi deemes haga amma madoo san kaasuu hin dandeenye jechuudha. Kaasee warra mishigii qabatee liyyuu poolisii san dabarsuu hin dandeenye. madaw san bira taayet maaniki warad biya san bira taayet makalakiyan yoramman tan arad nagayin jira.
Humni tisaan anje tukun nanao kesan isni jira amma chanaksan kesan jira?
Makalakiyan ee chanaksan kambi gheze jira.
Maal go cha jiru?
Maal go den yaani nafgal undan denye de undimi khun nafgal undan denye. Wanti nama jaisu isan wale oromiya fatno sarka anatin kubate jira yoramman tan fatno khun akam babbanne fi umata san fakan dirmanne khan egu jira nati fakata. Waan ummata gargaaru jira natti fakkaatu sila ummata gargaaru jira kan ga karaa rabban siisanii humna doosan kaasanii tana taajaa dhaqqabsiisuu dandeenya ture sanallee hin godhamne yaani sinas galuu hin danda'u.
Dhaggeeffattoota keenyaa akkuman duraan dubbadhe waa'ee lola kanaa fi akkasumas immoo waa'ee baqattoota gara sanatti yaa'aa jiranii qaama mootummaa irraa adda baafachuudhaaf jecha godina Harargee Bahaatti bilbilee itti aantoo hooggantuu dhimmoota koominikeeshinii bulchiisa godinichaa aadde Fadiilaa Daawudaa sobsiiseen jira. Waa'ee lammiiwwan qe'oo ofiirraa buqqaanii achi yaa'aa jiranii ibsuudhaan jalqaban.
Nuti akka waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Bahaatti akka bulchiinsa godina Harargee Bahaatti namoonni naannoo Somaalee yookiin Jijjigaa fi naannoo Shan irraa buqqaanii sitti argamaa jiran lakkoofsi isaanii baay'ee guddaadha. Kan guyyaa irraatis dabalate jechuudha. Kallattii adda addaatiin qe'ee isaanii irraa buqqaanii kan dhufanii qabeenya isaanii irraa buqqaanii kan dhufanii ammallee naannoo konkolaataa 42tu galaa jira. Isa sana osoo hin dabalanne naannoo 30 olitti iddoo adda addaatti qubatanii kan jiran ta'uu isaa tokkoffaa aanaa Cinaaksan irratti lammaffaa immoo godina keenya magaalaa Hararii iddoo 2tti kan qubatanii jiranii akkasuma ammaas aanaa Komboltaa irratti illee namoonni muraasni qubataniiti jiru. Kanaaf lakkoofsi namoota naannoo Shan irraa buqqaanii argamu kun baay'inaan dabalaa kan jiru ta'uu isaa kaleessa irra keessatti namootuma dhufan kanallee mootummaan sadarkaa adda addaatti haala mijaa'aa uumuudhaaf jechuudha keessatti iddoo bultii qopheessuudhaan wal'aansa qopheessuudhaan nyaata dhugaatii hirmaan namootaatii fi mootummaatiin tajaajilli isaaniif barbaadamu kan taasifamaa fi jiru ta'uu isaati guyyaa irratti.
Haalli namoota dhufan kana akkamii qabeenya isaanii qabatanii dhufammoo harka duwwaa dhufammoo ari'atamanii dhufammoo ofii isaaniis sodaatanii buqqaammoo maal dhagaa jirtu sin?
Haalli qabatamaa fi dhugaan jiru maalinni namoonni qe'ee isaaniirraa buqqaanii dhufan kun namoota waggaa baay'ee itti keessa turanii fi maatii soratanii qabeenya adda addaa horataniidha. Haala qabatamaa amma jiru miidhaa achirratti gaggeeffamaa jiru sodaarraa ka'uudhaan kan baqatanii dhufan jiru. Qabeenyi isaanii duraa saamamee qabeenyi isaanii duraa gubatee kan dhufan jiru. Akkasumas naannoo sanitti qaamni nageenyaa jiru immoo kallattii adda addaati walitti gurmeessee walitti ijaaree iddoo tokkotti kuusee akkaataan makiinaa irratti yookiin konkolaataa irratti itti fe'ee dhufe jira jechuudha. Qabeenyi tokkollee kan harkaan hin qabne ta'uu isaaniitii fi maatii isaanii duwwaa qabatanii kan dhufan. Inni lammaffaa immoo namoonni maatii isaaniirra achitti irraa hafanii haati manaa fi abbaan manaa dhufan jiru. Namoonni immoo haati manaa fi abbaan manaa achitti hafanii maatii isaanii dhufan jiru jechuudha.
Jiraattonni naannoo kan isaan kaasanii gariin isaanii bakka tokkotti qabee akka isaan deeman ergaa jiraadha kan jedhanii dubbataa jiran. Maaliif kun godhama?
Kallattiin ammaan tan itti qabatamaadhaan dhufaa jiran namoonni qe'ee isaaniirraa akka buqqaan kallattiin taasifame jira. Qabeenyi isaanii duwwaa saamuudhaan, duwwaa gubachuudhaan lubbuu isaanii baasuuf jecha kan asitti dhufaa jiran jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in poolisiin sirraalaa achi jirtu walitti gurmeessee erguun akkuma jirtu ta'ee ummanni naannoo sun bira muraasnii fi poolisummaan naannoo sunitti tarkaanfi kana irratti fudhachaa jiru jira jechuudha. Qabatamaadhaan asitti dhufanii iddoo itti wallaanamaa jiranii fi rakkoo isaanirra geessan immoo akkaataa nuti asitti tajaajila wallaansaa kennaa fi jiru jira.
Namoonni madaa'an jiru jechuudha?
Jiru namoonni madaa'an baay'ee kan dhibbootatti lakkaa'amaniitu jiru.
Maaliin madaa'an? Akkamitti?
Reebichaan.
Humnoota poolisii godinaa sanaatu reebi jechuudha?
Amma akka odeeffannoo qabnus tokkoffaa hedduma poolisiin jirutti reebamaa kan jiran ta'uu isaanii haamamaa kan jiran ta'uu isaaniitii fi poolisummaan magaalaa kan keessa jiru iddoo tokko tokko irratti dhiibbaa akka irratti gaggeessaa jira. Poolisiin naannoo Shanii kan federaalaa immoo akkaataa isaanitti walitti gurmeessee karaa nagaa ta'een naannoo isaanitti deebi'uu qabanis haala mijeessaa kan jiru ta'uu isaati.
Poolisiin federaalaa namoonni egaa ari'atamanii booda walitti qabanii akkaataa itti gara deemuu qabanitti geessan qindeessuu jechuudha.
Qindeessuu achitti konkolaataa qopheessanii namoota iddoo adda addaa irraa walitti dhufan kan iddoo tokkotti gurmeessanii lubbuu isaanii baasuuf jechaa fi iddoo irraa dhufanitti karaa nagaatiin akkaataa itti deebi'uu danda'anitti kan asitti ergaa jiru ta'uu isaati.
Gama biraatii gara mootummaa naannoo Oromiyaati hoo gargaarsi godhamaa jiru maal fakkaata? Namoonni kun agana baay'ee taanaan 30,000 taanaan eessa qubachiisaa? Maal godhaa? Sagantaan jiru maali?
Yeruma guyyaa jalqabaa qubachiisuu irraa jalqabee kallattiin itti mootummaan naannoo keenyaatis godinni Harargee Bahaatis qaamota qindaa'oo qabu koree ijaaree tokkoffaa bulchiisuma godina Harargee baatti naannoo manni babal'aan jiru fi iddoo mijaarratti iddoo ciisichaa qopheessee, firaasha qopheessee, bilbilichi qopheessee, nyaata qopheessee wantoota isaaniif barbaachisu haala adda addaatiin qophii gaa taasisuudhaan namoonni yeroo dhufan iddoo mijaa sunitti haala isaaniif barbaadamu hunda guutamee fi kallattii kanaan kan buqqaanii dhufan kun kallattiin itti keessummeessifamu jiru. Iddoon isaan itti hirmaachaa jiranii fi iddoon isaan itti qubachaa jiran tokkoffaa manneen barnootaa irratti. Inaaksan amma yeroo ilaallu manneen barnootaa adda addaa keessatti bal'inaan ammaas namoonni baay'ee ittitti qubatan waan ta'eef bal'inaan ittitti wanni qophaa'ee itti deemamaa jiru jira. Lammaffaa ammoo magaaluma Harar keessatti naannoo istaadiyeemaatti karaa adda addaadhaaf waajjira poolisii godinaa irratti iddoo bal'aa qabna waan ta'eef ittitti isaa lama geesseetti jira. Karaa biraatiin immoo achuma ammaas waajjira poolisii naannoo Hararii keessatti haalli mijaa'uun qophaa'ee fi kallattii kanaan nyaanni isaanii guyyaatti yeroo sadii akkaataa isaan itti uffata isaanii miiccachuu danda'an akkaataa ittiin mana fincaanitti fayyadamuu danda'anii fi koreen fayyaatti ijaaramte akkaataa isaanitti namoota achitti miidhamanii dhufan wallaansagaa argachuu danda'anii fi dubartiin asittillee ulfa taate kallattii adda addaatiin akkaataa itti deeggaramuu qabdu asittillee dubartiin tokko biratti deessee jirti akkaataa isaan itti hordofamuu qabdu fi haala walii galaatiin daa'imminii fi dubartiin iddoo tokkotti akkaataa tajaajila gaarii argachuu danda'an dhiira kan ta'anis akkaataa tajaajila argachuu danda'anii kallattii kanaan haalli mijaa'uun gara keenya qofa osoo hin ta'in uummanni keenyaaf bifa nama gammachiisu uummanni bal'aan keenya uummanni naannoo Hararii keessa jirus uummanni godina keenyaatiif bira dhaabbachaa jiranii fi wanni jiru haalaan kan nama gammachiisu hirmaannaan jedhu kallattiin isaan kana qeeballee isaan kana tasgabbeessinee teessisnee tursiisuu dandeenyu fi isa kana qofa osoo hin ta'in namoonni immoo iddoo dhaloota isaaniitti akkaataatti deebi'uu danda'anii jechuudha. Fakkeenyaaf aanaa miidhagaa aanaa sadii yoo fudhanne walitti gurmaanii bultoota aanaa saniitti hojii mareechuudhaan akkaataa isaaniitti iddoo dhaloota isaaniitti deebi'anii deebi'u qofa osoo hin ta'in wantoota achitti illee ittiin tursiisan jechuudha. Nyaanni isaanii qophaa'ee fi araddaa irraa dhalatan sanitti deebi'anii haalli hawaasni ittiin hirmaatee qubachiisu qofa osoo hin ta'in nyaata isaan tursiisuu danda'u ittiin deeggaramaa jiran jira jechuudha.
Aadde Fadiilaa, gara dhimma kabiraa arra mul'ate jedhamuttan sin deebisaa. Achuma godina Harargee ba'aa aanaa cinaaksan keessatti kanneen argaman araddaalee Toraanoof Karoolee jedhaman keessatti arra humna liyyuu poolisii ka bulchiisa naannoo Somaalee fi jiraattota gidduutti walitti bu'iinsa uumamee jira. Walitti bu'iinsa kanaan namoonni sadii ajjeefamanii jiru, kabiroon madeessamanii jiru, keessuma Toraanoo keessatti jedhanii jiraattonni dubbataa jiru. Kan ammam quba qabdu sin?
Kana qabatamaan quba qabna. Keessattuu ammaan tana akka mootummaatti akka bulchiisa godina Harargee ba'aatti rakkoo kana nuti ofirraa ittisuudhaaf kallattii adda addaatiin hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Garuu ammaas guyyaa har'aa kanaaf liyyuu poolisiin tarkaanfii uummata keenya irratti kallattii adda addaatiin fudhachaa kan oolte ta'uusaati. Araddaa isin jettan lameen qofa osoo hin ta'in araddaa Kolonel, Geellaa, Gola Waacuu, Gola Gooreesii fi Turanaadol keessatti dhukaasa liyyuu poolisiin dhukaasaa ture. Guyyaa har'aa kanallee nama sadii irratti lubbuun isaa kan darbe yeroo ta'u namoonni shan immoo madaa'anii jiru jechuudha. Kanaaf rakkoon dhimma daangaatii wajjin walqabatee jiru kun hawaasni keenyaaf mootummaan keenyaaf yeroo adda addaa rakkoo kana furuudhaaf bifa tasgabbii qabuu fi bifa obsa qabuun ittiin deemaa ture. Naannoo daangaa irratti immoo wantoonni hojjetamaa ture akkuma jirutti ta'e ammallee jechuudha liyyu poolisii uummata keenya irratti milishaa keenya irratti kallattii adda addaatiin tooftaa isaanii jijjiirrachuudhaan dhukaasa kan banaa jiran ta'uusaatii fi har'a qofa osoo hin ta'in haga guyyaa har'aatti lubbuun nama 17 kan darbe yeroo ta'u namoonni 10 ammoo madaa'uu danda'anii jira. Kan irraatii waliin jechuudha.
Lakkoofsi isin jettan kun walumaa gala Harargee ba'aa keessatti moo aanaa cinaaksan keessatti moo eessatti?
Amma lakkoofsi walii galaa isin kenne kun aanaa miidhagaa keessatti nama 4 kan itti dhukaasanii ajjeesuu danda'anii aanaa Gursun keessatti iddoo Bombaas jedhamtu irratti gaafa takkaa takka 2015 nama 2 irratti tarkaanfii suukkanneessaa kan ta'e kan fudhatanii jechuudha. Aanaa cinaaksan keessatti hagaammaa nama 11 kan lubbuun isaanii darbee guyyaa har'aa immoo haala gaddisiisuun araddaa shan kanarratti uummata keenya kan nagaa irratti dhukaasuudhaan lubbuu nama 3 kan dabarse yeroo ta'u nama shan irratti miidhaa maddoo kan uuma yeroo ta'u haala kanaan sochiin isaan uummata keenya irratti taasisaa jiranii fi gochi isaan uummata keenyatti raawwachaa jiran qabatamaadhaan jechuudha. Qabatamaadhaan uummata keenya irraas mirkaneeffachuun ni danda'ama.
Gama isaaniiti hoo gama liyyuu poolisiitiis haa ta'u gama bulchiisa naannoo Somaaleeti walitti bu'iinsa kana keessatti namni miidhamee namni du'e jira? Waan quba qabdan lakkoofsa qabdu?
Kana lakkoofsa hin qabdu. Amma asirratti haga daangaa naannoo keenyaa keessatti amma araddaan shamaniin isiniin jedhu kun haga daangaa keenyaa keenaniiti kan dhukaasa uummata irratti dhukaasaa jiru jechuudha. Keenyaatiif milishaan naannoo keenyaatiif poolisiin naannoo keenyaatiif uummata Somalia itu jinu umat orang jiran itu sangat sengke. Sudah umat kenyir itu tidak jelas jiran kan? Apakah mungkin mak kenyir itu sekarang godinya kenyir itu kerjaan itu right itu sudah semusim jadi itu. Ada mak si dah terlalu jin mama berkani tinggal jadi. Apakah godinya kenyir itu sekarang kami dijaga komunikasi itu.
Adda Fadila Daud ittaan tooggantuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa kanararge ba'aa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Guddaa galatoomaa sinillee.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduu kanarratti deebii gama mootummaa naannoo Somaaliyaa argachuuf jecha itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannichaa obbo Idris Ismaa'ilitti deddeebisne bilbileeyyuu argachuu hin dandeenye. Gama biraatiin immoo biyya Somaaliyaa Somaaliland keessatti haala awwadaa keessatti uumame walqabate roobi dabre kana dhalattoonni Oromoo lama ajjeefamuun gabaasamee jira. Oromoon achi jiraatanis gocha haaloo ba'uu fakkaatu kanaan nagaa isaaniitiif sodaachuu isaanii himatanii gamni lamaanuu akka gochaa kana dhaabu iyyataa jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaalirraa ergame Tigistituu dhiyeessa.
Roobii dheengaddaa galgala lammiiwwan Oromoo lama. Somaaliland qarqara magaalaa Argeessatti ajjeefamuu isaanii mootummaan Somaaliland mirkaneessera. Ministeerri nagaa eegumsaa Somaaliland obbo Mohaammed Musaa Diree erga akkana jedhu kaleessa dabarsaniiru.
Sidaa diraatiif waxaan leeyahay dadkaa wax fayyaan loo geysanin hala ilaaliyo.
Lammiiwwan Somaalilandis Oromoota yookiin lammiiwwan Itoophiyaa namoota qulqulluu tuquu akka dhaaban waamicha dhiyeessina. Qaama nagaa eegumsaa Somaalilandis baqattoota Itoophiyaatiif akka eegumsa godhan ajajna.
Akka miidiyaaleen biyyattii gabaasaa jiranittis warra jechaa kana raawwate walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaatiif Somaalee Itoophiyaarra jiruun walqabatee haaloo bahuuf Oromoo irratti xiyyeeffachuu isaanii ibsanii haaluma wal fakkaatuun baqattoonni Oromoo Somaaliland keessa jiraatan lubbuu isaaniitii sodaachuu isaanii dubbatanii namni lamaanuu akka dubbii qabbaneessu jabeessanii kadhatan. Aaddee Hukun Mohaammed waggaa 4 darbaniif Argeessa keessa jiraatanii hojii mana keessaa an akka wayaa miiccuu nyaata bilcheessuu kana gochuudhaan galii argatanii jiraatanii.
Kan jee Oromoo har'a akka harma keessa jirtutti nagee akka harkattu rabshaa dhufte tanarraa nagee akka harkattu nuti Argeessa keessa jiraannullee nageean akka jiraannu warri Itoophiyaa jiraatullee nisaaq akka nagee harkatu nuti har'a obbeleeyyanii har'allee obbeleeyyanii bodullee obbeleeyyanii balaan hin jirtu nageetti akka biyyatanyaa fi bakka jirrutti nagee harkan Somaaleenis bakka jirtutti akka nagee harkattu rabshaan akka dhaabbattu nagee akka harkannu Argeessa keessatti rabshaan akka nurraa dhaabbattu isinillee Itoophiyaarraa akka isaaq dhiiftan. Salaam alaykum isin hin jedhu.
Obbo Hassan Mo'aalis jiraatuma Somaalilaandi.
Ummanni Oromoodhaa kan awwadaa jirtan rabshaa amma deemu jiru kana ummanni Oromoodhaa biyyattii gartee Somaalilaandi keessa jiran miidhamaa waan jiraniif ha miidhamees miidhamee jira isinis miidhamtanii jirtan miidhaan tun gara lachuutii akka dhaabbattu isin gaafannaa. Ummanni Oromoo ummata isaa miidhuu akka dhaabdan isin gaafannaa galatooma.
Lammiin Oromoon biraan achuma Somaaliland keessa jiraatu Mohaammed Ibrahim isaan rakkoo hawaasni keenya dhimma daangaatiin walqabatee keessa jiru beekna ta'us garuu immoo walirraa dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudhaan ergaa armaan gadii kana dabarfatan.
Animmoo niniin jiru Oromoon agodaa keessa jirtu nutiis nu haalaalan dubbitan Hargeessaa keessa ha ilmaan 10 qabuu jira ha ilmaan 7 qabuu jira. Eegi namni tokko dhugaadhaa rakkoon nurra jirtu rakkoo guddoo nuti amata lama guutuu rakkoo akka obboleeyyan keenya godhu jiranne agarra. Tanaaf akkuma ol keessa jirruun Somaaliland nama ta'ee awwadaa keessa jiru akka hin tooyne akka waan takkan jenneen akka cinaa dhaabbattan wanni dheengadda taate san waan hamtuu waan fokkottuudhaan roobanne dubbiin tun akka dhaabbattu takutte galaanni haa fuudhuu taganaa akka ittiin deebineen an uummata keenyaa himaa jechuudha.
Walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaatii fi Somaalii Itoophiyaatiin walqabatee amma ammaatti lubbuu hedduun baduunsaan beekamu keessumattuu immoo haala awwadaa keessatti dheengadda uumameen Oromoota 6 fi lammiiwwan Somaalii Itoophiyaa 12 walumaa gala lubbuun namoota 18 baduusaa mootummaan naannoo Oromiyaa ibsuunsaa yaadatama.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 19 meetir baandii 22 fi meetir baandii 25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.